چې له زمير لقد بين يديه او خلفه او يحفظونه زمائر غنته انسان تراجي شي له دغه الله د فارا یاد دي انسان د فارا معقبات یوب الفسیرات لن کی ملائک دی من بین یدیہی زنید دی انسان ناروان دی دی ومن خلفیہی او زنید دی انسان نرست دی او یحفظونہو من امر اللہ حفاظت کوی دی انسان من امر اللہ پہ حکم دا اللہ دا ملائک دی چې د حفاظت د پاره انسان سره مقرر دي او بعض مفسرین لیکلي چې دا د کرام الکاتبین نه علاوه دي یو خو هغه ملائک دي چې د انسان سره شپه او ورځ مقرر دي او دا غي د انسان اعمال لیکي نیکی لیکي او بد اعمال لیکي او د سبا او د مازیګر په مسکی دا غي ذمہواری بدلی گرا بدلی لکه حدیث پاک کراغلی مشکات شریف کې اندر لتیر شول او د مفسرین ذکر کړي چې یتعاقبو نبی علیہ السلام فرمایي یتعاقبو فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنهار و یجتمعون فی صلاۃ الصبح و صلاۃ العصر وی نمبر پا نمبر رازی پتاسو کی ملائک دشپی او ملائک دورزی او دی جمع کی گی پا مز دا سبا او پا مز دا مازیگر کی دا مازیگر مز کی چکم ملائک دا انسان سر دا اللہ دا طرف نا مقرر شی ناغا دا سبا دا مز پوری وی او دا سبا دا مز پا وقت کی دورزی اغا ملائک راشی نو دشپی اغا اللہ تلار شی او د ورځ یغه د مازیګر پوری وی په دې آیات کې علما او دام وی و ذکروا انما العبد غیر الملائکۃ الکرام الکاتبین وی علما ذکر کړی چې یو بنده سارا د کرام الکاتبین د ملائکو نه علاوه حفاظت کوونکی ملائکه مشتا ادي کې امام روحانی او حدیث ذکر کړي د امام ثوبرانی او د نورو کتابونو نا چابو مامر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې مقرر کړی شوی دی په مؤمن باندې درې سواو شپیت ملائک او د دې حفاظت کوي ورته حیوانات او د مار لړم زهریلو سیزونو پیریانو نا دا ملائک دد سره محافظین ولاړوي او کله تقدیر راشي او د چا په تقدیر کې او تکلیف او ضرر لیکلی نو بیا دا ملائک اړخ لشي او دا الله د تقدیر غ فیصله په انسان کې جاری شي حفاظت کوي ملائک او دا ملائک حفاظت د رب العالمین د تقدیر او د فیصله په لار کې رکاوټ نشي جوړېدې نو دا هغه ملائک دي چې دا هغه کرام الکاتبین داغلی کن کو ملائکو نا علاوہ دی ذکر یو خو انسان سراغ ملائک دی لکا احادیثی صحیحو کراغلی چی یو ملک پدی خوی اگبانے رے او بل پدی گسو اگبانے رے او دا خی طرف والا ملک دے انسان اغنی کامال لکی او دا گس طرف والا بد آمال لکی او دام روایاتو کراغلی چه دادخی طرف والا اللہ ملک امیر گرزولے دے پگس طرف والا بانے لگا حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی انما اکم من لا یفارقکم الا عند الخلا و عند الجماع فاستحیوهم و اکرموهم حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام و اتاو سرگورے آغا مخلوق دے ملائک دی چه تاسو ناغی پا اس حال کی جدا کی گنا مگر اغا وقت در نجودا شی چکلے او انسان بیت الخلاط د قضاء حاجت د پاروردن نشی او پا وقت صحبت کی نوی ددی نحیاو کئی او ددی ملائکو اکرام و عزتو کئی سچ کوئی دی لگوری او دا اللہ رب العزت طرف نہ دا پتا سبانی مقرر دی. دارنگی حدیث پاک کی داسم راغ دی وی ملائک راضی دشپی او دورزی نسخ دا حفاظت دا پار دی او فا اسنان عن الیمین والشمال یکتبان الاعمال صاحب الیمین یکتب الحسنات و صاحب الشمال یکتب السیئات. ویدو ملائک دی اوخی اوگس طرف تاخی طرف والا نیکی لکی اوگس طرف والا اغد انسان اغد گناہو نلکی نداد آغا کرام الکاتبین الاوہ نور ملائکم دی او دا دے فازت کئی او کل چی دا اللہ آغا تقدیر راشی نو دا تقدیر او دا تکلیف رسیدو وقت کی دی بیارستو شی لہو معقباتم من بین یدیه دا دغی اللہ دا پارا یا دا دغی انسان دا پارا نمبر پا نمبر راتلون کی ملائک دی من بین یدیه زنی دا دنروان دی و من خلفیه او زنی تنرستو شی. اللہ ان اللہ بے شک اللہ لا یغیر ما بقوم نبدلوی ہغ نعمت و عافیت بقوم چی پا یو قومی یو قوم تیس دینی و دنیاوی نعمت ورکڑے ناغ اللہ نبدلی حتی یغیر تردی چی بدل کی دی ما ہغا بے انفسہم چی پا نفسون دوی بانی دایات دا مانا دا چی او قوم بانے اللہ یو نعمت کرے آغا دنیاوی دے یا اخروی دے نو کدغی قوم شرک او کفر او بدعات او دا اللہ نا فرمانے اختیار کری نی نو اللہ دا غا نعمت تے اخلینا او کدغی دا اللہ دا نعمت نا شکریو کی پا شرک او کفر او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب نا فرمانو سرا نو آغا نعمت تے اللہ رب العزت والی دایات دغه معنا دا معنی نه ده کړی چې یو قوم خپل حال په خپل بدلی. بعض خلک د دې آیات معنا کوي چې هغه علما نه وي نو هغه دا معنا نه ده کړی چې یو سړی حال خپل بدلولی شي. یاره غریب دی خدای به خپل حال بدل کی او د مالدارۍ به جوړ کی او یو سړی عزتمن نه دی او حال به بدل کی نو ځان به صاحب عزت جوړ کی یا یو سڑے خاوند بیماری دے او دے بحال بدل کی نزان بس حت من جوڑ کی دا دا بند پا اختیار کی ندی بلکہ دا اختیار دا اللہ لاز کی رے لیکن بازی ناپو حچی ہوئی چیز بد دی قوم تقبیر بدلو اوز بداو کم ندا خبری دا شریعت نخلاف دی دا آیات دا غمانا ندا رب العالمین پا یو قوم یو نعمتو کی او دی دا شرک او کفر او دا گناہنو دا وجنا یعنی اغا نعمت بدن لیکن اللہ تا نعمت اخلینا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم بے شک اللہ رب العزت لا یغیر نبدلوی ما اغا نعمت و عافیت بقوم چکڑے وی پا یو قوم بانے اللہ پا یو قوم چی یو نعمتو کی او پا غیبانے دا اللہ رب العزت دا طرفنا یو عافیت وی نو آغا اللہ رب العزت دوین اخلینا حتی یغیرو تردی چی بدل کی دی ما حاغا حاغا عمل وقیده چی دی پا نفسونو باندی ناشکری شروع کی و اذا اراد اللہ بی قوم کل چی ارادو لدی اللہ دیو قوم بارکی سو اند تکلیف اللہ دیو قوم بارکی دی تکلیف ارادو لدی نو فلا مرد لہو نشتہ دے سوک واپس کون کے داغے دا پارا دا اللہ رب العزت اگا تکلیف سوک رد کو لے نشی واپس کو لے نشی و اذا اراد اللہ کلچ ارادو لری اللہ بے قوم اندے او قوم بارکی سو اند تکلیف او یو قوم تا اللہ رب العزت تکلیف رسول غواڑی فلا مرد لہو نو نشتہ دے سوک واپس کون کے غیل را او دین مراسی دی اللہ دا چا بارکی دی بیماری ارادو لری چا وارا کی دیو بل مصیبت را دولری نو بیا دا اللہ آغا مصیبت سوک واپس کو لینشی دا اللہ آغا مصیبت سوک واپس کو لینشی وما لهم او نشت دے دوید پارا من دونی ہی علاوہ دے اللہ نام موال بل سوک ساتھ ان کے امداد کو ان کے امام قرطبی وید موال ان مانا دا اے مل جئن من مل جئن نشت دے دا پارا زید پناہی بل وقیل من وال اے من ناصر یمنعهم من عذابه نشت دے دوید رسوک امدادی چدئی بگنے دا عذاب الہی نہ بیا بچ کی ہو الذی دعا اللہ غزات تے یریکم البرقا چی خیتا سلا غپڑک و بریخنا دا اسمان وریز راشی او پاغی کی پڑک پڑک وی خوفن دا پار دی یری یرسوی چی پدی باران کی صافت او گلی و مصیبت رانشی یا یرا وید مسافر دا پارا دا یو مسافر پا سہرا کے روان دے او پاسمان کی پڑک پڑک کی گی وریز دا نو دسر یروی چھ مالا باران را گیر لکی وطوما عن او بل طرف تا تما او امید دے دا باران نو دا باران دا وریزی پڑک پڑک کی دو کسما خبری وی یو پل یرا دا گلی یو دا تندر دا بل پل تما دا باران دا وَيُنْشِئُ الصَّحَابَ الثِّقَالَ او پیدا کوي الله رب العزت وریزی درنی درنی نو کم ذات چې د وریزو په پیدا کولو قادر دی عالم کې غوریز په نظر ناراضي او کم ذات چې د دومره به انتها باران ورولو باندې قادر دی رو رغوتنونا اغي باندې قحط وی روړوي او باران سراغا باد کی نو دا غزات قدیم قادر دے چی قیامت براولی او دا مڑی با اگر چی خاوری شوی دی بیا بے دوبارہ راجوندی کی لکا وریس کاری نا خورا پیدے کا دارنگی اغین باران رو ورولو وینشی اس صحاب السقال او پیدا کوی اللہ رب العزت اغور یزی درنی درنی ویسبح الرعد او پاکی بیانوی اغرعد ملک رعد و یہ اغا فرشتہ دا چی در رب العالمین در طرف نا پور یا زبان مکرر دا لکہ دا بیان در تمخ کی تیرشیو پا سور بقرہ کیم تیرشیو نو رعد علتا ترمیدی شریف حدیث دے چی دا یا ملک دے او اغا اللہ پور یا زبان مکرر کرے او دا اغی پلاس کی کوڑا دا دا اللہ دا حکم مطابق چلا چرتا و غوارین ور یا زبان شڑی یو قول پایات مبارکہ کی دارے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ پاکی بیانوی اللہ لرا اغرعد چیغا ملک دے فرشتہ دا بِحَمْدِهِ سرد صفاتو بیانو لدہ اللہنا وَي سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ نگر دے کہ دا اللہ غطول صفات رالل سبحان اللہ یعنی اللہ تپاکی دا حاغ صفتننا چه مشرکانی استا پا حق کی بیانائی او اللہ تداغی نپاکی و بی حمدی ہی آغا صفتنو مستحقی چکم استا دشان عالی سر مناسب دی و یسبح الرعد بی حمدی ہی اگر دادا انبیاء علیہ السلام دا دعوت خلاصہ دا سبحان اللہ و بی حمدی ہی زکا انبیاء علیہ السلام چی دنیا تراغری دی او اللہ ور تاسمانی کتابو نورکڑی زمون پا قرآن او سنت کی مگورت دو قسم خبری دی زن خبری دا اللہ دا شان سر مناسب ندی خو کافران او مشرکان کئی نو قرآن شریف کی اغن نفی کئی دیتا وی سبحان اللہ او زن خبری اغا دا اللہ سر لائق او قابل دی نو قرآن او سنت کی اغا اللہ تثابتی نو دا سبحان اللہ و بحمدی ہی دا دین خلاصہ دا سبحان اللہ و بحمدی ہی دا دا تمام عثمانی و دینونو دا آغی خلاصہ دا پاکی بیانی رعد فرشتہ اللہ تسر دا حمدنو دا اللہ نا والملائکت و نور ملائک آغی دا اللہ تسبیحات وی تحمید وی من خیفتی ہی دا وجی دا یر دا اللہ نا ویرسل السواعقا اورالیگی اللہ تندرونا اللہ تندرون را لیگی فیصیب بها من یشاء نرسوی پاغی سرا حق چالے چخخشی را لیگی اللہ رب العزت تندرون نرسوی پاغی سرا چالے چخخشی ویرسل السواعقا را لیگی اللہ تندرون نرسوی پدی سرا حق چالے چخخشی وهم یجادلون فی اللہ او دوی جگڑی کوی پبارد وحدانیت دا اللہ کی دا اللہ دا توحید بارکی دا اللہ دا حکمون بارکی دا کافران جگڑی کئی وہو شدید المحال او دا اللہ سخ انتقام غستو والے اے اللہ حلیم دے دا بندگان پا گناونو حلم او صبر کئی خدا غی سرا سرا شدید المحال محال یو پا مانا دا قوت او طاقت تے اللہ سخ طاقت والے لے امام قرطبی د شدید المحال پا تفسیر کے اتا اقوال ذکر کری داغ نظر ذات دا دی چیو مانا داوا شدید المحال اے شدید الاخذ اللہ سخت رانی وہ والے لکر آگی ان اخذہو علیم شدید دا اللہ نیول دیر سخت دی او دردناک دی او بعض علماء کرام لکلی چه دا محال مانا دا دے دے کی قوت شدید القوة اللہ سخ قوت والدے وہو شدید المحال اللہ سخ قوت والدے وہو شدید المحال دا اللہ رب العزت سخ قوت و طاقت والدے ندی آیاتونو کی رب العالمین دخپل وحدانیت او دا توحید ذکر کو دے دے کی علماء کرام علی کریم دی ویسوک دا اسمان کی دا گڑ گڑ آواز واوری نو دا کلمات چی وی نو ی اللہ بے دا تندر دا تکلیف نساتی سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته وهو علا کل شین قدیر وهو علا کل شین قدیر پدی ترتیب بانے دارنگی دام راغ دی اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك دغد وعغان سرا سڑے وئی نوئی دت اندر د مصیبت و تکلیف نبی اللہ ساتھی بیا گو ری سرنا لہو دغ انسان د پارا معقبات نمبر پ نمبر راتن کی ملائک دی من بین یدیہ زنی ملائک دل انسان نمخ کی دی ومن خلفہ او زنی ملائک دل نرست دی یحفظونہ من امر اللہ حفاظت کوی دوید اللہ پا حکم ان اللہ بیشک اللہ لا یغیر ما بقوم نبدلوی حق نعمت و عافیت چکڑے دے پیو قوم حتی یغیرو تردی چدی بدل کی ما حق بی انفسهم چوی پا نفس نددوی و اذا اراد اللہ بقوم او کل چی را دولری اللہ بی قوم دیو قوم بارکی سو اند تکلیف فلا مرد لہو نو نشت دے حصو کو واپس کون کے غیل رام وما لهم او نشت دے دوید پارا من دونی ہی علاوت دی اللہ نموال سوک سات ان کے بچ کون کے و امداد کون کے چگنے اللہ دے عذاب را لے گی او بیاد سوک دا اللہ دا عذاب نگنے ساتھی ہوا اللذی دا اللہ عذاب تے یریکم البرقا چی خیتا ستا اپڑک و بریخنا دا اسمان خوفا و طمعا خوفا دا پارد یریب و طمعا دا پارد امید یرد مصیبت او گلی او دا تندر دا او تمع دا باران او دا اللہ دا رحمت دا وینشئ السحاب الثقال او پیدا کوی اللہ وریزی درنی درنی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ او پاکی بیان وی رعد فرشتہ سرد صفات د الله نام والملائکۃ نور ملائکم د الله تسبیح او تحمید وی من خیفته د وجد یرید الله نام ويرسل الصواعق اور علیگی اللہ تندرنا ویصیب بها نورسوی پدی سرا من یشاؤ حاغ چالے چخو خشیوی غواری وهم یجادلون فی اللہ او دوی جگڑ کوی فی اللہ پبارد دین او دو توحید داللہ کی وهو شدید المحال اللہ سخت رانی والدے سخت قوت و طاقت والدے صلی اللہ علیہ وسلم ایلہ دعوت الحق دی اللہ رب العزت لرا بلنا حقا او ثابت دا پر ایلہ دعوت الحق کی علماء تفسیر و گن توجیحات ذکر کری یو پاغی کی دارا چی اصل کی دلہو دا ضمیر اللہ تراجی رے او بعض مفسرین وی دا خبر مقدم دے او دعوت الحق مبتدا مؤخر دا او داوی چی تقدیم دما حقه التاخیر حصر او اختصاص فائدہ کئی ندایات معنی دعوی لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لرا بلن حق را فغائبان حاجتنو کی فوق الاسباب رامدت شی او بلنا اللہ رب العزت ترافتا دیت دعوت الحق وی ما سواد اللہ ناب بلچا تبلن کول او غیر بلل اغیت دعوت الحق نوی بلکی اغ دعوت الباطل لے ونا گٹا یا کم خلق چی اولیاء کرام یا نور نیکان خلق را مدد کئی ناغ دعوت الحق نہ دے بلکہ دعوت الباطل لے لہو دعوت الحق خاص دغ اللہ لرا بلنا حق دا نددی بالمقابل درب العالمین غنت بلنا و مدد دبل جانا غختل اغیت دعوت الباطل وی اور رحمانی دام وہی چیزیں کہ دا دعا پا مانا دا تضرع دا اور دا حق پا مانا دا ثابتن و دا واقعن دے یعنی لہو اے للہ تعالی دعوت الحق اے الدعاء والتضرع الثابت الواقع فی محلہ خاص دغ اللہ لرا دعا و بلنا دا ثابت دا او دا پاغ خپل صحیح محل کی واقع دا پاغ خپل صحیح محل کی واقع دا ندر کی دا دعوتن فمانا دا دعاون دے دعوتن فمانا دا دعاون دے لہو دعوت الحق دی اللہ رب العزت لرا اغبلن حق دا اور بعض علماء کرام لکلی چیز دعوت الحق نہ مراد دے دے کی توحید دے لہو دی اللہ لرا دعوت الحق اغبلن دا حق دا یعنی توحید طرف ترابل اللی اور دا کافران وغا کفر و شرک ترابل اللی اغیت دعوت الحق نوئی بلکہ اغا دعوت الباطل لے لہو دعوت الحق دی اللہ رب العزت رب لنا اور آمدت شویل دا حق او ثابت تی او دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دنور علماء قول بعض مفسرین ذکر کرے چہ دا دعوت الحق نہ مراد دے کہ لا الہ الا اللہ دے دا دعوت الحق نہ مراد سے شیر لا الہ الا اللہ چہ بغیر دا اللہ نا بل حسوک دا حس قسم عبادت و بندگی رئی حق دار نہ دے نو دا دعوت الحق دا دین مراد لا الہ الا اللہ دے اباد علماء علی کلی چی حق دے دے کی پمانا دا صدق دے یعنی لہو دعوت الحق اے للہ دعوت الصدق اللہ لرب بلن رشتیارا او دا دی بالمقابل چی سوک نور رابلی نو آغا دعوت الصدق ندے بلکہ دعوت الکذب دے او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی چہ حق دا اللہ پا اسماء حسنا و کم دے نوئی ان اللہ هو الحق فدعاؤہ دعوت الحق اللہ حق دے او حق دا اللہ پا اسماء حسنا و کم دے نو ددغ اللہ رابلنا دیتا وئی رابلنا دا حق ذات لہو دعوت الحق خاص دی اللہ نہ دعا غفتل دارا بلل دا حق دی یعنی دا اغزات دی چی اغا حق دے اب آج علماء دالی کلی چی کل پا دعا غفتو کی اخلاص ہوئی وقیل ان الاخلاص فی الدعاء ہوا دعوت الحق چی کل پا غفتو کی اخلاص ہوئی نو دیتا دعوت الحق ہوئی او کسرے سوال کئی دعا غواری خواغ پا اخلاص بنا ندا نو اغیتا دعوت الحق نوئی اغیتا دعوت الحق نوئی لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لراب لنا حق او ثابت ادا والذین حق کسان یدعون شراب لیے دا مشرکان من دونی ہی سیواد دغ اللہ نا لا یستجیبون لهم آغی قبول والے نشی کولے د دوی د پارا بشے اند سشی د دی مشرکانو دا معبودان د دی حس کس مدعا قبلول نشی او نه د دوی آواز اوری لکه امام قرطبی وی لا یستجیبون لهم بشین اے لا یستجیبون لهم دعا ولا یسمعون لهم نداء ند دی دعا قبلولشی ند دی آواز اوری الا کباسط کفیہ مگر پشان دا اغوب دون کو کفیہ دلا سنخ پلو کباسط کفیہ پشان دا اغوب دون کو کفیہ دخپل لا سنو الى الماء وبوتا لیبلغ دین پارچ رورسی گی دا وبفاہ خلید دتا وما هو ببالغه او ندی دا غوب را رسیدن کی خلید دتا دیکھ گورا دا کافر دخپل معبودان نا غختل او دا غیر آمدت کول دیتے دا سی ہوئی لکے او سڑے او بو پلاسو کی رانی سی دا عربو دا یو مثالو چچا بد یوشی بارہ کی محنت کئی او منڈ وئی خو غشیر او نمومی نئی وئی وئی لئن العربا تدرب لمن سعا فی ما لا یدرکو مثلا بالقابض الماء بالید وئی عرب مثال بیانی داغ چا دا پار چیا یوشی دا پار محنت کئی خو غور تا حاصل نشی وی فلانے او بو پلاسو کرانی سی فلانے او بو پلاسو کرانی سی عدیبان امام قرطبی دا غی اشعار ذکر کری نگور دا دا عربو دا محواری مطابق لے عربو توی تاسو چلات منات عزا و دا نور معبودان باطلا ونی گٹی بوتان اولیاء بزرگان را مدد کوی ندادا سیری لکا سڑے چو برانی سی نو برانی ول دا عربو مثالو چی او سڑے یوشی دا پارا منڈی ہوئی خو حاصلی نکی امام قرطبی دا یہ شعر پی ذکر کری وی وی فاصبحتو فی ما کان بینی و بینها من الودی مثل القابض الماء بالیدی. شاعر وی وی ما سباکو او حاغ چیو پا من زماو داغ کن محبتنا نو آغا داس دے مثل القابض الماء بالیدی پا مثل داغرانی ان کو بول را پلا سرا او بو پلا سرانی وینش. او دی مثال بیادری مقصدون علماء ذکر کری دی دی آیات مبارکہ دری مقصدون علماء ذکر کری او مقصد گور ادا دے امام قرطبی ہوئی سوچ والا کوئی دا خوئی لفظی مانا ہوا چلا استجیبون لهم بشین اللہ کباست کفه للماء پشان دوگ دون کو دلاسون اخبرو او بوتا چورسی کی خلید دتا وما ہوا ببالغه وی ان اللذی یدعو الہا من دون اللہ کزوم آن اللذی یدعو الماء الا فیه من بعید یرید تناوله ولا یقدر علیه بلسانه وی حق کس چغما سواد اللہ نبل معبود را بلی. نداغ مثال پشان داغ تگی دے چاغا او بو را بلی دی خپل خلیت دلرینا اور آغا مقصد دی او بو رانی ولی نو پخلی ور تدے چگی وی خودے پاغیبان قادر ندے د جبی دسکلو پہ اعتبار او دے ور تا اشارہ کئی پلاس سرا نو کل چی سنگ چی او بد لاسو پا اشارہ یا میشد تا نشیرات لے لئن الماء لا استجیب زکا او بد چا فریاد قبلینا دا چا آوازورینا نو لکا سرنگ او بد چا دعا او فریاد قبلینا وورینا دا سے مشرک تا استادا معبوستادا فریاد دورینا او استاد سوال قبلول نشی استا حاجت سرکول نشی. ومن ماء ببالغ الیه دا عبد ترسیدن کی نری دا دی آیات دا مقصد امام مجاہد رحم اللہ ذکر کرے او دا آغی دا قول دیدے کہ امام قرطبی ذکر کرے. دویم مثال دا آیات دا دیدنی وگر رگرمائی پا موسم کی سرے روانوی اولا کد شگوی ندا سے اغت پسہرا کی اخکاری سراب چدا بنی اوبری ندے راغی طرف تا محنت کئی اولا سگ دی چیر زب ورورسم عبوب امومم او زماتن دب ختمشی لیکن شراشی نویسم نی وی انہو کزمان اللذی یرا خیالہ فی الماء دا پشاند تگی اغره چیوینی دے خیال خپل پوبو کی شدادا التوبو دی وقد بستک فیه فیه او دور تلاسو گت کرے لیبلو غفاہو چی دا دخلی ترو رسی آلام کی اغرا رسی دن کی ندی ذکا لکز بزوننی وفساد توہمی ہی دا وجد درغ جنوالی دا خیال دا دنا او دا وجد فساد دا وہم دا دنا ذکر دیکھو پی گمان کئی چو بدی آلان کی غوب نہیں. دا آیات دا مقصد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کرے. درہم مقصد ادارے ویدا پشان دا غکست چلا سی اگت کر دے ابوتا چی دے لیقوز علیہ چی دے روری سی آغا نو آغا دا پا دے لاس کی فلا یجمد فی کف ہی شے امن ہو ناغد دلاس کے را جمع کی دے نشی. آباز علماء دام ذکر کری دی او درے مقصد دام دے چی دینا مراد وی دیرے کی دوبون کوئے رے لگر علی رضی اللہ عنہ قول لے وہو کل عطشان علی شفت البیر فلا یبلغ کعر البیر ولا الماء یرتفی علیہ. علی رضی اللہ عنہ وی دا غتگے سڑے دے دکوئی پا غارا ولاد رے خورسی نشتا چی دے بوکا ورزونڈ کی نو دے دوبو ویخت نرسی او نو بد تا بر را پورت کی نو بد تا کتر بر را پورت کی بدادری مقصدونا دے مثال علماء ذکر کری لہو دعوت الحق دغ اللہ لرا بلنا حقا و ثابتا دا او دا اللہ را مدد قول دا دعوت الحق دے او دا غیر اللہ را مدد قول اغیتا دعوت الباطل والذین حقا کسان یدعون من دونہی چرابلی دی ما سیوا دا دغ اللہ نا لا استجیبون لهم قبول وال نشی کول اغوی لهم دی مشرکان دا پارا بشے اند سشی اللہ کباسط کفے ہی مگر پشان داغا اگدون کی کفے ہی دلا سنخ پلو الالماء اگوتا لیبلغ فاہو دید پارچ دار اورسی کی خلے ددتا وما ہوا ببالغہ او ندی داغا اگورسی دن کی خلے ددتا وما دعاء الکافرین اللہ فی دلال ندا بلن دا کافر اخپل معبودان لرا مگر پا گمراہی او تباہی کی دا مشرکان کافران چی اخپل خدایان معبودان را مدد کی او غیر بلی ندارا بلل دا دی ندی الا فی دولال مگر دا پا گمراہی کی دی زکا چدا شرک دی زکا چدا شرک دی الا فی دولال نو دا مشرکانو خپل معبودان مشرکانہ طریقی سر رابلل داندی اللہ فی دلال مگر پا گمراہی و تباہی کی یا علماء دل طریقی دی جباز کافران دا اللہ نم دعا گانے غواڑی خسارت کفر نا کافر دا اخیرت کا منن کی اے اخیرت منی دوبارہ جوندن منی او کافر خود نورو وجن دے کافر دے نو دیکھ الاخیرت دا پارا دا کفر سر دعا غواری نو داننا مگر پتباہی کی دیکھ کافر سر دا کفر نا دا اخیرت سوال دا آغا عبس دے و برباد دے عباد علماء دام لکلی چی دا آغا دنیاوی سوال علم پا بربادائی کی اللہ دا زن کافرانو دنیاوی سوال علم قبلے لکہ دا شیطان قبول کرے نورو دیرو کافرو چی سغواری اللہ ور تاغور کئی ندا بلن دا کافرو الا فی دلال مگر پتباہی کرا وللہ خاص دا اللہ دا پارا یسجدو تابدار دی سجدہ کئی دا سجدی نا مراد دے دے کی انقیاد او تابداری دا او دا ہر یوشی سرا دا غدشان مناسب سجدوی خاص اللہ لرمنقاد او تابدار دی مناغ مخلوقات فی السماوات جی پاسمانونو کی دی والارض و پزمکہ کے توعن زن پا خوشالی اللہ تسجدی